This Morning.
Halo pendengar VOA, senang sekali kita berjumpa lagi dalam VOA This Morning. Sudah beberapa hari ini kami kedinginan nih karena suhu mencapai minus 6 derajat Celcius. Meski demikian, kami tetap menjumpai Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, yang kemarin ramai karena pelantikan Presiden ke-47 Amerika, Donald Trump. Baiklah pendengar, bersama saya Puspita Sariwati dan produser Bani Rahayu serta operator Nicholas Ivanov. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya Presiden Trump tanda tangani sejumlah instruksi presiden.
The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory.
Pemimpin internasional bereaksi terhadap kembalinya Trump ke Gedung Putih.
Presiden Trump cenderung mengambil taktik untuk memprioritaskan hubungan bilateral daripada kerangka kerja multinasional.
Jangan lupa pendengar, Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning ini secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, Presiden Donald Trump mengisi hari pertamanya kembali ke Gedung Putih dengan bertemu para pemimpin Kongres. Ia juga membuat pengumuman terkait infrastruktur dan menunjukkan salah satu ekspresi kekuasaan yang disukainya, memecat orang. Presiden baru itu mengunggah di jejaring media sosial miliknya, Truth Social, Selasa, bahwa ia akan memecat lebih dari 1.000 orang yang dikatakannya tidak sejalan dengan visi kami, termasuk beberapa nama besar. Anda dipecat, kata Trump dalam unggahannya. Ia mengutip kata-kata dari acara realitanya di televisi The Apprentice. Pada hari-hari pertamanya menjabat presiden, Joe Biden juga mencopot banyak pejabat yang ditunjuk Trump. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Rabu mengatakan bahwa kepentingan Amerika tidak berubah dengan kembalinya Donald Trump sebagai presiden.
Никогда не менялся независимо в зависимости от того, демократы или республиканцы находятся.
Kepentingan Amerika Serikat tidak pernah berubah terlepas dari apakah seorang demokrat atau republik yang menjabat di Gedung Putih, ujar Lavrov kepada wartawan Selasa. Kepentingannya adalah harus selalu lebih kuat daripada pesaing manapun. Lavrov membuat komentar tersebut dalam pengarahan bersama dengan mitranya dari Armenia, Ararat Mirzoyan, Selasa. Dan hari itu adalah hari terakhir lawatan Menlu Armenia tersebut ke Moskow. Berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Selasa, seorang pejabat dari Tim Bantuan Darurat PBB, Kepala Lembaga Pembangunan dan Gubernur Bank Palestina, menyerukan pendanaan untuk Gaza dan peningkatan keselamatan bagi pekerja kemanusiaan. Kami butuh dana, kami butuh perlindungan. Itu artinya negara-negara anggota harus mulai mengatakan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan harus mulai mengatakan berhenti menembaki konvoi PBB, ujar Tom Fletcher, koordinator bantuan darurat PBB. Menurut CEO Overseas Development Institute, Sarah Pantuliano, kita tidak akan melihat investasi itu jika tidak ada jalur yang kredibel menuju kemajuan politik. Sejak gencatan senjata diberlakukan pada minggu lalu, sudah ratusan bantuan memasuki Gaza, daerah kantong yang hancur. Tetapi menurut PBB, mereka tidak hanya membutuhkan uang. Gubernur Bank Palestina Hashim Shawa menjamin bahwa bank tersebut siap bekerja sama dengan dunia dalam pemulihan dan pembangunan kembali. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Selasa mengatakan bahwa gencatan senjata di Gaza menawarkan harapan masa depan yang lebih baik. Ia mendesak masyarakat internasional untuk secara aktif mendukung keberlangsungannya dan mengupayakan perdamaian abadi.
All of us have to work collectively and I can't stress this enough. The international community can't take this.
Kita semua harus bekerja sama dan kembali saya ingatkan bahwa masyarakat internasional tidak dapat menganggap remeh kesepakatan ini, kata Majid Al-Ansori dalam pengarahan di Doha, ibu kota Qatar. Pernyataannya disampaikan hanya beberapa hari setelah gencatan senjata di jalur Gaza yang akan berlangsung 6 minggu dan membebaskan 33 sandera yang ditawan Hamas sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina yang dipenjara Israel. Biden dan Trump sama-sama mengeklaim bahwa Israel dan Hamas menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza setelah Gedung Putih melibatkan utusan Trump untuk Timur Tengah dalam negosiasi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Tanpa membahas secara spesifik, Al-Ansori mengomentari peran Trump dalam kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa mereka terlibat secara positif dengan pemerintahan dan kami memandang positif keterlibatan pemerintah dalam kesepakatan itu. Lebih dari 20 orang tewas dan lebih dari 10 lainnya terluka dalam 2 hari pertempuran antara pejuang ISIS dan pasukan keamanan wilayah Puntland, Somalia, kata para pejabat Selasa. Dalam wawancara dengan VOA, jurubicara operasi keamanan Puntland, Brigjen Muhammad Mohamed Ahmad mengatakan bahwa 15 militan ISIS dan 7 tentara Puntland tewas dalam bentrokan pada Minggu dan Senin. Ahmad mengatakan bahwa pejuang ISIS menggunakan bom rakitan untuk melindungi tempat persembunyian mereka di dekat wilayah Ufain. Ketika tentara membersihkan ranjau darat, salah satu bom itu meledak, menewaskan 6 tentara dan melukai 3 orang, katanya. Ahmad menambahkan bahwa dalam operasi tersebut, tentara menewaskan 8 militan ISIS. Operasi militer terbaru yang berpusat di sekitar pegunungan Kalmiskat di wilayah Bari, kata Ahmad, berlanjut hingga Senin. Pada Senin, tentara kami menghadapi teroris di sekitar wilayah Laba Afle, menewaskan 7 orang. Salah satu tentara kami juga tewas dan 4 lainnya terluka, katanya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, tanpa buang waktu, begitu kembali ke Gedung Putih, usai pelantikan, Presiden AS Donald Trump langsung mengumumkan segudang instruksi Presiden untuk berbagai hal penting, seperti imigrasi dan pembangunan energi. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden ke-47 AS, Trump berjanji akan memperluas wilayah AS hingga ke Mars. Tim VOA melaporkannya.
So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President.
Pada hari pertama masa jabatan keduanya yang bersejarah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaparkan visinya akan Amerika Serikat yang lebih berani dan lebih besar.
The United States will once again consider itself a growing nation.
Amerika Serikat akan kembali menganggap dirinya sebagai negara yang sedang bertumbuh, negara yang meningkatkan kekayaan kita, memperluas wilayah kita, membangun kota-kota kita, memperbesar harapan kita, dan mengusung bendera kita menuju cakrawala yang baru dan indah. Dan kita akan mewujudkan takdir nyata kita menuju bintang-bintang, meluncurkan astronot-astronot Amerika untuk menancapkan bendera Amerika di planet Mars.
Setelah itu, ia langsung menandatangani setumpuk instruksi Presiden, di antaranya deklarasi keadaan darurat nasional di perbatasan selatan Amerika, serta keadaan darurat energi nasional yang akan mengizinkan lebih banyak ekstraksi minyak dan gas dalam negeri. Ia juga menginstruksikan bahwa hanya terdapat 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan, dan ia akan memerintahkan pengubahan nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Sejarawan mengatakan Trump mencetak sejarah karena menggunakan apa yang biasanya menjadi pidato pemersatu untuk menggambarkan masa depan yang mungkin tidak disetujui banyak rakyat Amerika. Melalui Zoom, dosen sejarah University of Texas Jeremy Suri mengatakan,
ini tidak terdengar seperti pidato pelantikan dan lebih seperti pidato kenegaraan. Ia hanya menyampaikan serangkaian poin penting mengenai proyek-proyek yang ingin ia kerjakan. Dari mendeportasi imigran hingga merebut kembali terusan Panama. Pidatonya berisi keretakan, kebohongan, dan intimidasi. Dan bukan itu yang biasanya kita lihat dalam pidato-pidato pelantikan.
This is what victory feels like.
CEO Tesla dan X, Elon Musk, adalah satu dari beberapa miliarder yang menyaksikan langsung upacara pelantikan presiden di ruang rotunda Kongres Amerika Serikat. Lembaga-lembaga perlindungan konsumen memperingatkan beberapa kebijakan Presiden Trump yang tidak banyak dibahas, yang bertujuan untuk melonggarkan regulasi dan dinilai menguntungkan segelintir elit. Lisa Gilbert adalah salah satu presiden organisasi nirlaba perlindungan konsumen, Public Citizen.
When we think about why the incoming Trump administration wants to Ketika kita berpikir tentang alasan pemerintahan Trump yang akan datang ingin membekukan regulasi dan menghentikan sementara perlindungan masyarakat secara besar-besaran, itu semua atas perintah orang-orang terkaya di antara kita, kepentingan khusus perusahaan. Mereka yang diuntungkan ketika kita tidak punya aturan.
Sejarawan dan pengamat mengatakan belum jelas berapa banyak instruksi dan arahan presiden yang Trump terbitkan yang akan bertahan jika digugat ke pengadilan. Untuk Anita Powell, Serifan Wiastono, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Donald Trump dilantik sebagai presiden ke-47 Amerika pada hari Senin menjanjikan serangkaian perintah eksekutif perombakan radikal tatanan dunia dan zaman keemasan Amerika. Masyarakat internasional bereaksi atas kembalinya Trump ke Gedung Putih.
Para pemimpin asing, termasuk Wakil Presiden Tiongkok Han Sheng, hadir dalam acara pelantikan Trump hari Senin. Selama berada di Washington, Han, utusan khusus Presiden Tiongkok Xi Jinping, juga bertemu dengan Wakil Presiden J.D. Vance. Dalam pertemuan itu, Han menyampaikan salam Xi kepada Trump. Presiden Indonesia Prabowo Subianto kali ini juga memberikan ucapan selamat atas pelantikan Trump. Melalui X, Prabowo menyatakan, "Ucapan selamat terhangat saya kepada Presiden @real Donald Trump atas pelantikannya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Indonesia tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan Amerika Serikat dan untuk memperkuat kerjasama strategis jangka panjang demi keuntungan bersama kedua negara," kata Prabowo. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba hari Selasa mengucapkan selamat kepada Presiden Donald Trump atas pelantikannya dan mengatakan bahwa ia berharap dapat bekerja sama dengannya untuk lebih memperkuat hubungan Jepang-Amerika. Ishiba mengatakan dia yakin Trump akan memprioritaskan hubungan bilateral daripada kolaborasi multilateral yang disukai Jepang dan dia berharap dapat mengembangkan hubungan kepercayaan dengan Presiden Amerika yang baru.
Presiden Trump cenderung mengambil taktik untuk memprioritaskan hubungan bilateral daripada kerangka kerja multinasional. Jika itu tetap terjadi, Jepang ingin membangun hubungan kepercayaan dengan mengadakan diskusi yang tulus, terutama tentang bagaimana kedua negara dapat berkontribusi pada perdamaian dan ekonomi dunia sambil memanfaatkan kepentingan nasional masing-masing.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kepentingan Amerika Serikat tidak berubah dengan pelantikan Presiden Amerika Donald Trump.
Jelas ini merupakan indikator metode yang digunakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemerintahannya untuk memajukan kepentingan Amerika Serikat di panggung dunia. Kepentingan Amerika Serikat tidak pernah berubah terlepas dari apakah seorang demokrat atau republik yang menduduki Gedung Putih.
Lavrov menyampaikan komentar tersebut pada jumpa pers bersama dengan mitranya dari Armenia, Ararat Mirzoyan, dalam kunjungannya ke Moskow pada hari Selasa. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan pada hari Selasa bahwa berbagai instruksi Presiden Amerika Donald Trump yang dikeluarkan pada hari pertamanya kembali menjabat menunjukkan ketidakstabilan serius di Amerika.
Jika seorang presiden mengeluarkan perintah hari ini dan yang lain mencabutnya, apakah itu bukan masalah? Itu tidak hanya menggambarkan dirinya tetapi juga negara. Itu berarti Anda memiliki ketidakstabilan yang serius.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar, beberapa instruksi presiden atau executive order yang diangkat oleh Presiden Donald Trump, terutama tentang yang menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris, menjadi pembicaraan dalam acara tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos. Para pemimpin Eropa bersikeras akan bersatu dan mempertahankan perjanjian itu, serta mengirim pesan ke Amerika. Berikut laporannya.
From this moment on, America's decline is over.
Pendengar, lama setelah menjabat sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump mulai menghapus sebagian besar warisan Presiden Joe Biden, mulai dari memberi pengampunan pada hampir semua pendukungnya yang melakukan kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari 2021, dan mengeluarkan serangkaian instruksi Presiden yang mengisyaratkan keinginannya merombak badan-badan di Amerika. Trump juga menandatangani impres yang mengarahkan Amerika untuk kembali menarik diri dari perjanjian iklim Paris yang penting. Langkah ini menjadi pukulan terhadap upaya dunia untuk memerangi pemanasan global dan sekali lagi menjauhkan Amerika dari sekutu-sekutu terdekatnya. Sewaktu menandatangani impres itu di hadapan sekitar 2.500 orang yang memadati Capital One Arena di Washington DC, Trump mengatakan dengan keluar dari perjanjian iklim Paris, Amerika dapat menghemat lebih dari $1 triliun.
The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. We're going to save over $1 trillion by withdrawing from that treaty.
Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen menegaskan blok 27 negara itu akan tetap berpegang teguh pada perjanjian iklim Paris meskipun Trump memutuskan untuk menarik Amerika dari perjanjian tersebut.
The Paris Agreement continues to be the best hope for all humanity.
Perjanjian Paris terus menjadi harapan terbaik bagi seluruh umat manusia. Eropa akan tetap berada di jalur yang benar dan terus bekerja sama dengan semua negara yang ingin melindungi alam dan menghentikan pemanasan global. Dalam tantangan seperti ini, kita tidak berpacu dengan satu sama lain, tetapi kita berpacu dengan waktu. Bahkan di tengah persaingan yang ketat, kita harus bersatu.
Berbicara di forum yang sama, Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo mengatakan blok itu harus tetap berpegang teguh pada tujuan kesepakatan hijau Eropa, baik untuk alasan daya saing maupun lingkungan.
I mean, the world is full of uncertainty. After yesterday, even more.
Setelah apa yang terjadi kemarin, dunia ini penuh dengan ketidakpastian, dan mungkin besok akan ada lebih banyak lagi ketidakpastian. Mari kita sebagai orang Eropa di dalam Uni Eropa tidak menambah ketidakpastian dengan menciptakan ambiguitas pada tujuan kita.
Kesepakatan Paris bertujuan untuk membatasi pemanasan global jangka panjang hingga 1,5 derajat Celsius atau jika tidak tercapai, menjaga suhu setidaknya di bawah sekitar 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar VOA Washington, Anda masih bersama kami VOA This Morning. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Presiden Donald Trump Senin mengatakan dia akan memberlakukan tarif 25% terhadap Kanada dan Meksiko mulai 1 Februari. Tetapi dia tidak menyinggung rencananya menjatuhkan tarif terhadap impor Tiongkok. Trump membuat pengumuman itu sebagai tanggapan atas pertanyaan reporter ketika menandatangani berbagai perintah eksekutif di Oval Office pada hari pertamanya di Gedung Putih. Trump mengancam memberlakukan tarif 60% atas produk Tiongkok dalam kampanyenya, tetapi tampaknya akan memperlunak rencana itu setelah melakukan pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pada Senin, Trump mengatakan akan ada lebih banyak pembicaraan dengan rekan setaranya dari ekonomi kedua terbesar di dunia itu. Kami akan melakukan pertemuan dan pembicaraan telepon dengan Presiden Xi, kata Trump. Trump bertaruh bahwa perintah eksekutif terkait tarif akan menurunkan harga energi dan menjinakkan inflasi, sementara tarif itu akan memperkuat ekonomi dan tidak menghadapkan konsumen pada harga yang tinggi. Tetapi tidak jelas apakah perintahnya akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi disertai harga-harga rendah yang dijanjikannya kepada pemilih. Trump menuduh inflasi terjadi karena bantuan pandemi senilai $1.9 triliun yang diberikan pada 2021 oleh Presiden Joe Biden. Ditambah, kata Trump, kebijakan Biden yang membatasi pengeboran minyak.
Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon resmi meluncurkan perdagangan karbon secara internasional pada 20 Januari tahun ini. Akankah perdagangan karbon ini ikut membantu menurunkan emisi karbon atau hanya menjadi ajang untuk greenwashing semata? Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Lingkungan Hidup Hani Faisal Nurovic mengatakan peluncuran tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan volume, transaksi, dan pengguna jasa dalam perdagangan karbon di Indonesia. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendukung aksi nyata demi mencapai target iklim Indonesia yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC.
We all know the government of Indonesia is striving to achieve NDC target, one of which is through the implementation of the carbon price mechanism, which is with inclusive carbon trading.
Lebih jauh, Hanif berharap peluncuran perdagangan karbon internasional dapat menjadi landasan bagi aksi iklim global yang mengubah ambisi menjadi tindakan serta menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan adanya tanggung jawab kepada lingkungan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bursa Efek Indonesia Iman Rahman menyatakan animo dalam perdagangan karbon yang meningkat. Indonesia, kata Iman, sebelumnya melakukan perdagangan karbon hanya di pasar domestik, sehingga pesertanya terbatas. Namun tahun lalu, jumlah peserta yang terdaftar sebagai pengguna layanan karbon mencapai 104 dari hanya 14 pada saat diperkenalkan 26 September 2023 lalu.
Recently, IDX Carbon just celebrated remarkable achievement, commemorating in the first 1 million ton of carbon unit traded cumulatively.
Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan kontribusi dari perusahaan-perusahaan dan anak perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai bahwa perdagangan karbon tidak akan berdampak pada penurunan emisi gas rumah kaca. Iqbal mengibaratkan perdagangan karbon sebagai praktik greenwashing.
Ini kan sistem cap and trade, jadi tidak ada sebenarnya emisi yang turun di sini secara realnya gitu. Jadi sebenarnya Bursa Efek atau Indonesia di sini sebenarnya sedang memfasilitasi greenwashing atau memberikan hak berpolusi kepada perusahaan-perusahaan lain di luar Indonesia.
Lebih jauh, Iqbal tidak yakin bahwa pasar karbon internasional ini akan diminati oleh banyak pihak. Hal ini katanya terlihat dari perdagangan karbon di pasar domestik yang sepi peminat. Maka dari itu, sebenarnya menurut Iqbal, pemerintah tidak perlu melakukan mekanisme perdagangan karbon hanya untuk membantu menurunkan emisi gas rumah kaca. Apalagi katanya, Indonesia tidak memiliki kredibilitas yang baik di pasar perdagangan karbon karena kebijakan pemerintahannya yang masih belum berpihak kepada lingkungan. Seperti melanjutkan pembangunan PLTU Batubara dan masih membiarkan deforestasi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, orang Indonesia mengenal wayang golek tiga dimensi dengan berbagai tokoh dalam cerita Ramayana. Tetapi mungkin banyak generasi muda yang asing dengan jenis wayang potehi yang berasal dari budaya Tionghoa. Nah, menyambut Imlek ini, wayang ini banyak dipentaskan.
Oh ya, celaka sekali hari ini.
Demikian suara Sukar Mujiono, 65 tahun, seorang dalang wayang potehi asal Surabaya. Ia menyukai wayang potehi sejak masih di sekolah dasar. Kegemarannya menonton potehi itu membuat seorang dalang dari Tiongkok waktu itu mengetahui bahwa seorang anak yang bernama Mujiono ini tampak sangat berminat dan berbakat. Maka ia pun diberi kesempatan bermain alat musik, keahlian dasar yang harus dipelajari untuk menjadi dalang.
Pertama-tama itu kan bermain musiknya. Kira-kira ada 7 musik potehi itu yang sudah saya kuasai. Nah, baru saya mulai diajarkan dalang sama guru saya.
Tentu saja alat musik tradisional Tiongkok untuk wayang potehi sangat berbeda dengan wayang Jawa.
Ada erhu. Erhu itu kayak gesekan itu yang...
Ya, musik gesek lah ya.
Ada cinhu. Pelageyan itu lebih kecil. Terus ada suling, trompet, tualu, ada tuapua, sanxian. Nah, semuanya itu musik-musik tradisional yang saya pelajari.
Seorang pegiat budaya, Dwi Woro Retno Mastuti, 66, yang juga seorang dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Jawa atau FIB Universitas Indonesia, meneliti wayang potehi sejak awal tahun 2000-an.
Ada dua hal di Indonesia ini wayang mendapatkan pengaruh dari Cina, yaitu wayang Potehi dan wayang kulit Cina Jawa. Saya lebih memilih wayang Potehi karena narasumbernya masih ada, dalang-dalang maestronya itu masih ada.
Ia menambahkan Potehi telah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang pantas dilestarikan.
Pertama, Potehinya sebagai produk budaya, kemudian akulturasi dari Cina ke Jawa. Di situ ada muatan toleransi kebangsaan, memperkuat nasionalisme, pemahaman kita menghargai satu sama lain, bahwa Indonesia itu tidak dibentuk dari hanya satu bangsa, tetapi ada Eropa, Cina, ada India, Arab, ya, dan itu memperkaya.
Ia menyingkat istilah Cinhua yang mempunyai dua arti, yaitu Cina Jawa dan Cinta Wayang. Pada tahun 2014, Dwi Woro mendirikan Sanggar Budaya Rumah Cinta Wayang atau Cinhua di Depok, Jakarta. Sanggar ini dijadikan sebagai sarana bagi generasi muda Indonesia untuk mengenal budaya yang pernah ada di Indonesia. Kini sudah 40 tahun, Dalang Mujiono dinobatkan sebagai Dalang Potehi di Klenteng Hong Tek Hian di Jalan Sukun, Surabaya.
Kalau cerita Potehi ini semuanya secara kerajaan-kerajaan Cina. Alur cerita kita pakai pakem-pakemnya itu tetap bahasa Hokkien. Di Potehi ini satu cerita minimal itu 1,5 bulan. Nggak ada yang di bawah 1 bulan, nggak ada.
Wayang Potehi yang berwarna-warni dengan tinggi 30 cm kini tersimpan di Museum Wayang milik Pemda DKI Jakarta. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Mendengar tarif tol baru di New York City bagi pengemudi yang memasuki pusat kota Manhattan mulai berlaku awal Januari tahun ini. Itu berarti kini harus membayar $9 untuk melewati daerah tersibuk di kota yang dijuluki Big Apple itu selama jam sibuk.
Tarif tol itu yang dikenal sebagai biaya mengatasi kemacetan dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di kota yang padat itu sekaligus mengumpulkan dana untuk membantu memperbaiki infrastruktur angkutan umum yang rusak. Ketua dan CEO Otoritas Transportasi Metropolitan atau MTA, Jano Lieber, dalam sebuah konferensi pers pada hari Minggu 5 Januari mengatakan ia bangga dengan program baru tersebut.
This is a toll system like has never been tried before in terms of complexity. It's not.
Ini adalah sistem tol yang belum pernah dicoba sebelumnya dari segi kompleksitasnya.
Biaya yang harus dibayar pengemudi bergantung pada jam berapa ketika berkendaraan di sana dan apakah pengemudi memiliki alat Easy Pass, sistem pembayaran tol elektronik yang digunakan di banyak negara bagian. Sebagian besar pengemudi dengan Easy Pass akan dikenai biaya $9 untuk memasuki Manhattan di sebelah selatan Central Park pada hari kerja antara pukul 5 pagi sampai 9 malam dan pada akhir pekan antara pukul 9 pagi sampai 9 malam. Di luar jam operasional, tarif tol akan menjadi $2.25. Orang-orang yang berpenghasilan rendah dan penyandang disabilitas akan mendapatkan diskon berdasarkan sistem baru tersebut, kata Lieber. Lieber mengatakan salah satu tujuan utama program ini adalah untuk mengurangi kemacetan jalan sehingga bis dan petugas tanggap darurat seperti polisi, pemadam kebakaran, dan ambulans tidak terjebak dalam kemacetan.
Can get where they're going faster. Those times have been going up. Up every year because of traffic, and it's terrible to think of a loved one stuck in an ambulance.
Sungguh mengerikan membayangkan orang yang kita cintai terjebak di dalam ambulans.
Lieber mengatakan tujuan lainnya adalah untuk mendorong pengemudi truk agar melakukan pengiriman pada malam hari. Kota-kota besar lainnya di seluruh dunia, termasuk London dan Stockholm, memiliki skema penetapan biaya menghindari kemacetan yang serupa. Tetapi sistem ini merupakan yang pertama di kota itu di Amerika. Saya Madioni, VOA.
Pendengar Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti pula berbagai perkembangan berita terkini di situs kami, www.voa.com. voaindonesia.com dan juga pada akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.